Тим часом вернувся Куций і видерся до них на берег. «Я одмірив добрих 1000 футів», – заявив він. «Ділянка 27-ма і 28-ма. Щоправда, була й притичена. Тільки-но я поставив верхній пакел на 27-й, як здивив першого недотепу з тих задніх. Він так хвацько приступив до мене, мовляв, я не маю права на 28-му. Але я йому кажу... Ну-ну, аж стрепенулася Джой. І що ж ви йому кажете?»
«Кажу, що як він не відступить на 500 футів, то я зроблю морозиво з тістечком із його закосюблого носа». Він і забрався собі. А я в центрі кожної з двох, чесно відміряних уздовж струмка ділянок по 500 футів, забив по паколу. А він запаколив по сусідству. Досі, либонь, струмок індіянки вже пообтикано від верхів'я до самого гирла. Та наші займанки певні, допіру поночі. Але завтра рано ми поставимо й наріжні кілки.
На ранок погода змінилася. Було так тепло, що Смок та Куций, ще лежачи на своєму спільному ложі, визначили температуру не більше, як у 20 градусів під нулем. Мороз пересівся. Коци поприпадали інеєм дюймів 6 завтовшки.
«Доброго ранку! Як ваші ноги?» Через пригасле багаття привітався Смок до Джой Гастел, яка сиділа у спальному хутрі і струшувала з постелі сніг.
Куций розпалив багаття, приніс із струмка криги, а Смок заходився куховарити. Поки вони поснідали, і зовсім розвидніло.
«Смоку, сходи повтикай на ріжні паколи», – сказав Куций.
«Оце я рубав криги на каву і загледів рінь на дні. І мені кортить натопити води та промити хоч миску, на щастя».
Смок узяв сокиру і пішов до займанок. Почавши від осереднього пакола 27-ї ділянки, він побрався поперек вузенького видолинку на кряж. Ступав він розмірено і майже машинально, все, бо йому не давали спокою згадки про минулий вечір. Він почувався так, ніби здобув владу не лише над звабливими обрисами і твердими м'язами тих ніг, що їх він розтирав учора, а й над усією цією жінкою. Це п'янке відчуття власності пойняло його геть усього. Йому наче б лишилося тільки підійти до цієї Джой Гастел, взяти за руку і повести за собою.
Та раптом він зробив таке відкриття, що примусило його забути про владу над білими жіночими ніжками. Забити наріжного пакола не можна було, бо замість опинитись край долини, Смок вийшов на якийсь інший струмок. Примітивши собі всохлу вербу та високу ялину, він повернувся до струмка, де стояли осередні паколи. Тоді обійшов річищем широкий колінкуватий заворот і переконався, що обидва потоки – це, власне, той самий струмок. Двічі Смок перейшов видолинок у поперек, спершу від нижнього пакола 27-ї ділянки, а потім від верхнього пакола 28-ї, і переконався, що верхній пакіл другої нижче за нижній пакіл першої.
Учора в сутінках Куций поставив обидва паколи на коліні струмка.
Смок повернувся до їхнього маленького табору. Куций саме закінчив промивати пісок.
«Поталанило!» – бадьоро скрикнув він, простягаючи миску. «Глянь, скільки золота! Тут доларів на 200! Струмок багатющий від верху до низу! Я вже ж на цьому знаюся, хоча ще зроду не бачив такого скарбу».
Смок байдужно глипнув на те золото, налив собі в кухлик кави і сів.
Джой одразу відчула щось і збентежено глянула на юнака.
Куцей, одначе, образився, що приятель не захоплюється його відкриттям.
«Чого ти як сич надувся?» – запитав він. «Ми здобули ціле багатство, а ти й вусом не моргнеш.